Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fariana trano no iarahana aminao amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Dia ao anatin'ny lohevitra isika hoe ny maha kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana irahantsika mampiara Tina Jeannot. Tamin'ny faramontsika dia famaritana ny tontolo iainana no nentina teto, dia izay no andeha hotsevintsika kely vetivety. Nambara teto ara fa hoe ny tontolo iainana dia misy famaritana anankiroa. Ny voalohany a dia ireo zavatra rehetra noarin'Andriamanitra ivelomantsika olombelona. Io izany ilay tany saina ao bokyny Genezy. Ireo izay tena hiankina ny an'ny olombelona mihitsy toy ny hoe ny tany, ny rivotra, ny rano, ny afo, ny zava-maniry, ny biby sy ny sisa. Fa famaritana anankiray ihany koa dia hoe ny zavatra nazarintsika olombelona ihany koa dia azo lazaina hoe tontolo iainana, toy ny tao zavatra sy ny asa tanana izay natao moreny izany hoe mikirakirantsika ireo zavaboary ireo a mba hanamora sy hampirindra ny fiainantsika olombelona, mba hanatsarana na hiarovana ihany koa ny aina, mba hananantsika fahasambarana izany na fiadanana eo amin'ny toerana izay misy antsika. Dia ho toyntsika hatrany izany ny fandalinana nyity ny maha kristianina sy ny fanajanany tontolo iainana ity. Araka nefa nambarantsika hoe napetrak'Andriamanitra eo ampilatanantsika olombelona ireo zavaboary ireo araka ny hitantsika any amin'ny bokyny Genezy any. Dia ireo no andeha ho resantsika hoe inona moa izany ny adidy sy andraikitra ankinin'Andriamanitra ny olombelona manoloana andreo voary ireo.
Miarabanao madame Fredelena ary miaraba hatrany andreo mpanaraka izao fandarana izao. Resaka tontolo iainana sy maha kristianina moa no lohahevitra ifampizarantsika ary akatsika mandrakariva ny atao hoe toe-piainana na fomba entina miatrika ny andavanandrom-piainana izay tokony hifanaraka mandrakariva amin'ilay hoe maha kristianina na hoe arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Ny adidy tokony asehontsika kristianina manoloana izay hoe tontolo iainana izay a dia ny hoe aoka tsy ho adinontsika aloha voalohany indrindra fa isika olombelona dia natao mpiara-miasa amin'Andriamanitra, natao anoy ny asa fahariana isika, izany hoe anome aina sy kolokolo an'izay no ariany. Fa efa nasotrodranomen'Andriamanitra antsika moa io a araka ny naharinantsika hatrany am-piandohana mba hampirindra sy hampilamina ny misy manontolo, izany hoe izao tontolo izao ilay tontolo iainantsika, fa kosa tsy hoe isika olombelona ari-tanan'Andriamanitra tokony ho mpiara-miasa aminy indray a no anova na anakorotana izay nataony. Io no adidy tokony ho tsapantsika sy hoe imasoantsika mandrakariva mba hipetrahantsika amin'izay hoe mahampiara-miasa amin'Andriamanitra pahary antsika izay eo anivon'ilay tontolo misy antsika.
Inona moa izany no vokatry ny tsy fandraisana andraikitry ny olombelona manoloana an'ilay hoe tontolo iainana?
Zavatra rehetra moa dia misy vokany avokoa e, ka rehefa tsy miaina sy mandray andraikitra araka ny maha izy antsika isika dia isika ihany no hiatefandry izay fahavoazana na hoe fahasombany maizy antsika izay. Ka voalohany ho anatin'le tsy fandraisantsika andraikitra na ny hoe fanaovantsika tsinotsinona n'ilay tontolo omen'Andriamanitra antsika, ilay tontolo iainana, dia voalohany ao anatin'ireny le hoe fahapotehana. Potika ilay tontolo, fapotika ihany koa ilay fiainantsika. Ilay tontolo mahasambatra ny hoarian'Andriamanitra antsika, ilay tontolo mahavelona nametrahan'Andriamanitra antsika, lasa tontolo mankarary, lasa tontolo manimba, lasa tontolo mpijaliana sy fahafatesana, lasa misy zao aretina vaovao teraka na ilana fanafana izao a izay manjo ny fiainantsika olombelona eny. Lasa tany tombondoza ilay iaina ao anatintsika ao ny fiainantsika manontolo, satria simba ilay nony nataontsika, ilay fehipetra mahavelona antsika. Vokatro moa ilay hoe tsy fahadiovan'ny rivotra araka ny narin'Andriamanitra azy hatrany am-boalohany, vokatry ny nataontsika izany. Ilay tany miantoka ny fahavelomantsika sy maome sakafo ho antsika tsy maome tsino araka izay ilai ny vatantsika intsony. Ireny ny vokatry ny atao hoe fanovantsika tsinotsinona ilay adidy akinin'Andriamanitra antsika. Ka anjarantsika manrakariva ny hoe makalesona malona n'izay toejavatra misy ankehitriny izay izay iainantsika, fa mety mbola olovainy ny ao aoriana ihany koa.
Makalesina Mozesy Mompera, inona zany lesona tsoahana ao anatin'izay le hoe nomena andraikitra nefa tsapa ihany fa ohatra ny tsizarizary ny fahitana ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao?
Ka ny lesona tokony ho raisintsika tanany, tokony hapetrakintsika ho an-tsaina mandrakariva hoe matoa tsizarizary ny fiainantsika, matoa tsy ara-dalàna ny fahasalamantsika, matoa mitsipozipozo sy miaina ny tahapahavelomantsika olombelona, dia satria simba ilay tontolo iainana. Ka ny fomba amerenana azy mba ahafeny ireo fehipetra sy hoe anome araka ny tokony ho izy izay antoka mahavelona antsika no tokony imasoantsika sy fanapentsika.
Ny tena rangory fototry ny afo moa zany a ny amin'izay hoe fikorotana ny tontolo iainana izay a, dia noho isika olombelona manao miambo a tsy ho refesy manodidy manoloana n'izay voary izay. Ka anentanantsika zany ao anatin'ny hoe ny fitondratena mendrika manoloana nyireny voary ireny, satria ny fananantsika olombelona fitondratena tsara manoloana ny tontolo iainantsika ny mampiavaka ny hoe ny asany maha olombelona antsika. Izay ny fiarantsika tamin'ity androany ity, misotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.